halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.9 mitirbaan iyo FM-yada qaar ka mid a magaalooyinka Geeska Afrika.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad 14 bisha Diisembar sanadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo ana ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
su'aalaha badankood waxay ku aadanayeen arrintii xayiraadii safarka wasiirada aan weli ma taqaanaa kalka wareejin ay kala bixi karaan wadanka iyo xubnaashaha ugu baahan yihiin xafiiska madaxweynaha ugu baahan yihiin.
Waa xildhibaan Cali Nuur Boodaye oo ka warbixinaya kulan maanta baarlamaanka Soomaaliya uu ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Anagu waan u sheegnay laakiin sheegidii aan sheegnay ayaaba laba xildhibaan lagu xidhay aniga laftigeyga imika waabay doondoonayaan baan maqlayay laakiin ma shaqo tegin maanta.
Waa Xasan Axmed Caynaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka ee Boorama oo aan ka wareysanay xiisado magaaladaasi ka taagan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo ka jiray degaano ka tirsan gobollada dhexe.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyada wicitaanka dhegaystaha ganacsiga iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Golaha Senate-ka Mareykanka ayaa meel mariyay 1.1 trillion oo dollar oo ah kharashyaadka dowladda, waxaana ansixintani timi kadib ismariwa siyaasadeed oo maalmo socday iyo weliba cabsi ah in haddii miisaaniyaddan la ansixin waayo in ay sababi karaysay inay xidhmaan howlaha dowladdu. Kharashyaadkan ayaa lagu meel mariyay codad gaadhaya 6.10 cod iyada oo 4 mudane ay kasoo horjeesteen, waxaana miisaaniyaddan ay xukuumaddu ku howlgelaysaa ilaa dhammaadka sannadka soo socda. Miisaaniyaddan ama kharashyaadkan dowladda ee la meel mariyay waxaa xilligan loo diray aqalka cad, halkaas oo la horgeyn doono madaxweyne Obama si uu u saxeexo isla markaana ay si rasmi ah u dhaqangasho.
Wadahadallada qaramada midoobay ee ku aadan isbeddelka cimilada ee ka socda waddanka Peru ayaa galay maalintii 14-aad, kaas oo looga gol leeyahay horumarinta heshiis cusub oo caalami ah. Kulanka ayaa loo muddeeyay inuu dhammaado maalintii Jimcaha, laakiin wadahadallada ayaa sii socday saacadihii hore ee maalintii Sabtida iyo haddan kadib markii wadamada soo koraya ay diideen heshiis aan dhammaystirnayn oo ay sheegeen inuu u ogolaanayo wadamada hodanka ah inay ka baxsadaan mas-uuliyadaha ka saaran inay la dagaalamaan kululaanshiyaha cimilada oo ayna bixiyaan raadka ay reebaan wasakhayntooda cimilada. Danjiraha Mareykanka ee isbeddelka cimilada Todd Stern ayaa ka digay ismariwaaga wufuudda ee maalintii Sabtida, waxaana uu sheegay in haddii lagu guuldarraysto in meel dhexe la isugu yimaado, arrinta ku saabsan xanaanada qiiqa hawada ay noqon doonto dhibaato soo wajahda fursadaha heshiiska caalamiga ah ee sanadka dambe ka qabsoomi doona magaalada Paris.
Warbaahinta dalka Jabaan ayaa sii deysay saadaalin la xidhiidha doorashada dalkaasi oo taas oo ay ku saleeyeen ra'yi ururin ay sameeyeen kadib markii la soo xidhay goobaha codbixinta. Ra'yi ururintan ay sameeyeen ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee Liberal Democratic Party iyo xisbiga kale ee ay xulafada yihiin ee Komeita ay ku guuleysteen 3 meelood 2 meelood tirada kuraasta aqalka baarlamaanka. Master Abe, ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan, ayaa doorashadan ku baaqay 2 sano ka hor xilligii ay ahayd in la qabto si uu u dardargeliyo qorshihiisa uu ugu magac daray Abenomics oo nuxurkiisu yahay qorshe lagu kobcinayo maaliyadda isla markaana dib loogu habaynayo qaab dhismeedka maamul. Codbixintan cusub ayaa fursad u siisay Master Abe in uu helo muddo 4 sano ah oo uu qorshihiisan ku hirgeliyo.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xeer ilaaliyaha guud iyo hanti dhowraha Soomaaliya ayaa maanta hortagay baarlamaanka federaalka si su'aalo looga weydiiyo go'aan dhowaan soo baxay oo lagu xanibayay socdaalka xubnaha golaha wasiirada ka hor inta aanay xilka wareejin. go-aankaasi ayaa yimid markii ay dhacday xukuumaddii uu horkacayay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed. xafiisyada xeer ilaalinta iyo hantidhowrka ayaa haatan wada baaritaanka xisaabaadka wasaaradda ama wasaaradaha dowladda. daawuud aweys ayaa kulankaasi baarlamaanku yeeshay ka wareystay xildhibaan cali nuur boodaaye oo ka mid ah xubnaha ka qayb galay shirka maanta dhacay.
bismillahi raxmaan raxiim. walaal daawuud, waa mahadsan tahay fursadda. waxaa maanta maalintii daraad ahayd, waxaa 12 xildhibaan ayaa baarlamaanka waxay keeneen codki ah inay su-aal wadan ay weydiiyaan xeerlaaliyaha qaranka iyo hanti dhowraha qaranka oo su-aal wadareedkaasu ku aadan go-aankii kasoo baxay, dalkadii kasoo baxday labadaas xafiis marka looga joojinayay wasiirada xilkooda aan weli wareejinin. waxayna ahaayeen su-aalo oo runtii lagu weydiiyey waxaa nagu cusub ay ahaayeen oo aan hore u dhici jirin oo consibility cusub iyo nidaam cusub ayay go-aansadeen xildhibaanadu inay weydiiyaan. marka waxaa dhacay maanta su-aal wadareedkaas ayaa ka dhacay baarlamaanka.
su-aal wadareedkaasi marka yay toos ugu socdeen oo la weydiinayay?
su-aalaha badankood waxaa toos loo weydiiyey xeeraaliyaha guud, laakiin waxaa qeyb ku lahaa xataa su-aalahaas hanti dhowraha nidaamka. laakiin nidaamka xeerosaadku uu ogol yahay kama badan karaan su-aalahaas 90 daqiiqo, kama badan karaan saacadii bar. su-aalihiina waqtigoodu waa ay koobnaayeen, inkastoo xeeraaliyaha iyo hanti dhowrka loo fasaxayay inay maadaama jawaabo laga rabo wax inay waadixiyay laga rabo loo fasaxay, waqtigooda xoogaa loo kordhiyey. laakiin xildhibaanadii su-aalaha weydiiyey su-aalahoodu waxay ku ekaayeen 2 daqiiqay ku ekaayeen, 2 daqiiqa ayuu su-aalku weydin karaa kadibna iyaga loo fasaxay jawaab.
maxaa ka mid aad ka xusi kartaa su-aalaha muhiimka ee halkaasi laga soo jeediyey jawaabaha la bixiyey intaba?
su-aalaha badankood horta waxay ku aadanaayeen arrintii xayiraadii safarka wasiirada aan weli mataqaanaa xilka wareejin ay kaga bixi karaan waddanka, iyo ogolaanshaha ay uga baahan yihiin xafiiska madaxweynaha uga baahan yihiin. su-aalaha haddaan toos u xasuusto waxaa kamid ahaa dastuurku ma siinaya awood xeer ilaalintu inay ay safarka joojiso ama ay xanibto dhaqdhaqaaqa xubno kamid ah dowladda, ama ha noqdaan wasiiro ama xildhibaano ha noqdaan, ma laha. dastuurkuna ma siinaya awooddaas xeeraalintu inay xadgudub samaysay oo mataqaanaa oo ku saabsan dastuurka inay ku xadgudubta ayay horta su-aalaha badankood sabab ku hayeen. laakiin jawaabay ka bixiyeen ayaa runtii jawaabo waadix ahaa, runtiina aada ay ugu qanceen baarlamaanka xubnihiisa inta badan ugu qanceen. runtiina shacabku markay dhegaystaan ay garan karaan inay dowladnimadii iyo isxisaabintii ay dib usoo noqotay. waxay noo sheegeen in sagaal intii hadda investigation xafiiska oo hanti dhowrka uu sameeyey 19 wasaaradood ay investigationkooda uu soo dhammaaday, 19 wasaaradoodna ay hayaan wasaarad kasta ugu yaraa wasaaradda ugu yar ay ku maqan tahay hanti dhan $500,000 ay ku maqan tahay. ilaa intay kasoo gabagaboobaan investigationkaasna ayay wasaaradahaas iyo mas-uuliyaddoodii oo ahaa maamulkoodii iyo lacag bixintoodii iyagu ay gacanta ku hayaan. xildhibaanadii laakiin su-aalaha soo weydiiyey arrintaas iyagoo ka biyadiiday ayay su-aalahoodu waxay ku ekaayeen dastuurku ma ogolaa iyo dastuurku meel ay kaga qoran tahay ma jiro, mataqaanaa inuu wasiir ama mataqaanaa mas-uul qaran oo baaris ku socoto inuu waddan ka bixi karo meel ay kaga qoran tahay male. balse su-aalaha badankood waxay ku saabsanaayeen waxay ka imaanayeen mataqaanaa mas-uuliyiintii u arkaaya inay arrintaa arrin siyaasadaysan ay tahay oo iyaga loogu dan leeyahay, gaar ahaan kuwa markaa mataqaanaa dhinaca muslimka diidanaa wax noocaasi u arkaya. marka su-aalaha waxay ahaayeen su-aalo isku riixriixaya oo moodi inay su-aalaha qaarkood ay siyaasadaysanaayeen.
xeer ilaalintu marka ma sheegeen marka ay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi tallaabooyinka la qaadi doono haddiiba ay dhacdo in wasaarad si toosa loogu helo in lacago ay lunsatay amaba raggii mas-uuliyiinta wasaaradahaasi ka ahaa tallaabooyinka laga qaadi doono, xeer ilaalintu ma ka sheegeen baarlamaanka?
ha dabcan xeer ilaalintu waa sheegeen, nidaamka dariiqa loo mari doono waa sheegeen. horta waxay dhaheen investigation markuu soo dhamaado oo ay caddaato in faldambiyeedkaasi jiro anagu waa naga gudbaysaa maxkamadda usoo wareejinayn. maxkamaddu waxaa markaas ay yaq u leedahay inay khasaanadu in qaado ay marsiiso nidaamkii garsoorku lagu yaqaanay oo ah in dawada labada dhinac laga dhegaysto. haddii wax lagu waayena xubintaas mas-uulka mataqaana xorriyadeeda iyo shaqadeeda lagu hesho, haddii wax lagu helana nidaamka siduu qabo in khasaanadu laga qaado kabacdi la marsiiyo xeerka ciqaabaha waddanka u degsan la marsiiyo. weli wuxuu ku daray xeraalee wuxuu ku daray annaga dambiilaan baareyna waa dambiyadii kuwa hadda socda kuwii soo dhaafay waxayna hortag u yir dambiyad dambe oo soo socda oo mustaqbalka hortag u tahay mandatka xafiiskaygana waa sidaas inaan ka hortago fal dambiyad soo socda kan hadda socdana aan joojiyo kii horena aan mataqaana aan marsiino ciqaabta ay mudan yihiin ciddii gashay dambigaas.
adigu ka xildhibaan ahaan sideed u aragtaa hanaankani laga soo bilaabo go-aankaasi lagu joojiyey madaxda wasaaradaha in ay dalka dibaddiisa uga baxaan intaynan xilalka wareejin iyo maanta doodaani dhacday, guud ahaan fikirkaaga muxuu yahay?
aniga run ahaantii aada baan ula dhacsanahay. aada waxyaabaha dowladnimada xoojiya waxaa kamid a accountability-ga ama isxisaabinta. haddii aysan jirin fal isxisaabin, hadduusan jirin, waxaa runtii dhumaysa mataqaanaa in sharciga la dhowro, waxaa dhumaysa kutakrifal badan. soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadamada corruption-ka ugu badanaa lagu tilmaamaa, oo sida hadda qucad international mataqaana corruption index-ka marka la fiiriyo.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Nuur Boodaaye oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo khadka taleefanka goor dhoweyd ugu warramay Daawud Aweys.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka wararka iyo warbixinahaasiba idinka imanaya onlaanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna magaalada Boorama, xiisado kala duwan ayaa ka jira magaalada Boorama, taas oo keentay in xabsiga la dhigo laba ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka. dadweyne ku dhaqan magaalada Boorama ayaa cabasho ka muujiyey ciidamo xooggan oo magaaladaas gaadhay, iyada oo sidoo kalena la xidhxidhay qaar ka mid a dad isu soo bax sameeyey. haddaba mid ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka Boorama, Xasan Axmed Caynaan Xasan Jacayl, oo v o a u sheegay in isaga laftigiisa la doondoonayo in la xidho, ayaa ka hadlay waxa keenaya xiisadahan cusub ee magaalada ka jira. haddaba isagoo magaalada ku sugan ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray.
waxaan soo dhaweynaynay guddoomiyaha gobolka awdar oo landa ku noqnaa cabdiwaayir barasaaf. iyaga markii aanu keenay hotel race in yar kadib ayaa magaalada mudaharaad weyn, annagoo hotel race fadhina ayaa mudaharaad ka dhacay wadada dhexdeeda oo marka horena badgeliyo badnaa. kadib waxa dhacday habeennimadii fiidkii ayaa xildhibaan xasan, ninka laga xasan bisle, wuxuu dhigtaa jaamacadda Camuud, jaamacadda laga dhex qabtay Ibraahimna saacad kadib sideedii madaasaa la qabtay.
maxaa loo xidhay mudanayaasha?
waxaa loo xidhay oo laleeyahay waxaa laleeyahay waxa ay ka dambeeyeen baa laleeyahay inay dadka kiciyeen sheeka beena oo been abuur ayaa lagu xidhay.
marka dadku maxay ka cabanayaan?
dadku waxay ka cabanayaan waxa weeyaan waxay leeyihiin ciidanka magaalada buuxa iyo wasiirada naga saaraya dadku leeyihiin. dadku waxay ka cabanayaan ciidan aada u fara badan oo magaalada soo galay oo r r u iyo s v u iskugu jira oo fara badan ayay leeyihin naga qaada hawsha annaga dhamaysanayna.
xasano, waxaa jirta in wasiiro ay joogaan magaalada dabcan, marka oo tabashooyin gobol ka jira ay u socdeen oo maalmahan bay ku sugnaayeen, marka ciidamadu ma wasiiradaasi la socdaan?
may wasiirada lama socdaan, ciidamadu qaarnaday ka soo horreeyeen, qaarnaday ka dambeeyeen, magaalada ayay ciidan ku dhex joogaan, aaraadiyo xerooyinkooda ku jiraan, qaarna saldhigay ku jiraan. ciidamadu waa saas wey.
marka maxaa ku jaban, awalba ciidamadu way iman jireen, wayna tegi jireen, maxaa ku jaban in dareen intan la-eg laga qabo?
dareen intan la-eg oo laga qabo ma jiro, laakiin mudaharaadkii shalay dhacay iyo maalin dhexdaasa ayaa ciidanka inay dadka laayaan baa laga cabsaday. waayo magaalada walaaba magaala nabadgelya, magaalo ciidan intan la-eg aragtay maaha. dadku argagax bay qaadeen, waxa weeyaan waxay leeyihiin dadku arrinta socota ee suldaan wabar nabadgelyo iyo guurta lagu dhameeyo iyo odayaal bay jecel yihiin, laakiin in gacal militari iyo cudud militari lagu dhameeyo ayay diideen.
marka idinku xildhibaanada lasoo doortaa tihiin, ma u tagteen wasiirada, ma u sheegteen dareenka aada qabtaan iyo tabashooyinka ka jira magaalada Boorama inay habka loo dhamayn karo?
annagu waan u sheegnay laakiin sheegiddii aan sheegnay ayaaba laba xildhibaan lagu xidhay, aniga laftigayga imika waabay doondoonayaan baan maqlayay, laakiin ma shaqo tegin maanta. marka xildhibaanadii hadlay dhib baaba soo gaadhay oo hargeysa c i d-da ayay wareysi ku jiraan, baan hadda maqlaya laba xildhibaan, xasan bisle iyo Ibraahim.
waxa ugu weynay reer Boorama tabanayaan, markaad xildhibaan tahay magaalada u kuur haysid maxay tahay?
reer Boorama waxay tabanayaan sida runtaa waxa weyn odayaal magaalada oo salaadiin fara badan oo midoobay ayaa jira oo madaxweynaha u geeyey in ay saami qaybsigii ay quursadeen oo ay u cuntima weyday saamigii Somaliland, kadib madaxweynihii kama soo jawaabin, jawaabtaa raagtay ayuu baa mushkiladda keentay, wax kaloo dhib oo meeshan taalla ma jirto.
marka wasiiradu dadka maxay u sheegeenoo mar haddii cabasho hore loo gudbiyey maxay dadka u sheegeenoo ku qancinayaan oy leeyihiin waxaasaan madaxweyne ka wadnaa ama cabashadiinni saasaa loo xallinaya?
wasiir waa run wariyay wasiirada way fiicanyihin badankoodu laakiin hal wasiir ayaa dadka waxa weeyaan dhibaato dhex ka dhex wada oo diidan in ay dadweynuhu ay ka hadlaan wax islamarkaana arrintan iminka ay u yimaadeen wasiiradu ma aha saamiga waxay u yimaadeen suldaan wabar suldaan juriska ugu weyn oo baxay ayay u yimaadeen sidii ay arrintaasi loo dejin lahaa arrintaasna meel fiican bay hadda maraysaa laakiin wasiirada qaar ayaa raba dadka inay ka dhigaan in somaliland diid ay yihiin dadkan
marka gabagabadii maxaad xal u aragtaa bal xildhibaan sideebaad xal u
arkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dhisnay buura maa lagu dhisay, waa magaalo nabadgelyo, waa magaalo aqooneed. Anigu waxaan jeclaan lahayn in haddii wax la xalinayo ciidankan horda meesha iyo cayo dib loo celiyo, wasiiradana qeyb ka midana laga celiyo, odayaashayada iyo odayaashii dhaqanka aanu lahayn ee maqwurtiga ama reer Soomaalilan odayaashayda caqligalaaya ee waxa wanaagsan ka taliyaya ay noo yimaadaan oon arrinta dhammaysano. Wallaahi waxaanubaa haddii shacabiga loo diin lahaa inay ku dhammaan lahayd todoba cashaar arrintan.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Axmed Caynaan Xasan Jacayl oo ka tirsan golaha deegaanka ee Boorama oo khadka telefoonka iigu warramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in aan isku dayna inaan khadka telefoonka ku helo mas-uuliyiinta gobolka Awdal iyo weliba xubnaha wasiirada ah ee ku sugan magaalada Boorama si aanu arrimahan wax uga weydiino. Hase ahaatee, noomay suurogelin marka ugu horreysa aanu khadka telefoon ku helo ayaanu idin soo gudbin doonaa.
Xaaladda ayaa maanta degan magaalada Dhuusamareeb iyo degmada Gureceel ee bartamaha Soomaaliya kadib dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeyey ciidamada Soomaaliya iyo maleeshiya taabacsan ururka Ahlu Sunna. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee colaadahaasi ayaan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Gureceel Cali wa Cali Baashi Aadan Diri.
Caisha, dagaalkani wuxuu bilowday 13-ka bishan hadda aynu ku jirno, wuxuuna ka bilowday ama mataqaanaa degmada Gureceel, gaar ahaan xafiiska maamulka degmada Gureceel oo ay soo weerareen niman dhalinyaro oon isleenahay runtii kama aysan fiirsan waxa ka imaan kara arrintayada.
Waxaad ii sheegtaa marka dhalinyaradani maxay yihiin?
Raggan dhalinyaradahi waxay yihiin adiga waa rag uun hadda kolley maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee ka shaqeynayay gobolkan. Markii ay heshiis ama ay la gaareen dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed, saxiixyo dowladda iyo Ahlu Sunna u dhexeeyana la kala saxiixday, ku gacan sayray waxay dhex maray dowladda iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca, islamarkaana u arkay xalku inuusan sidaas ahayn ama mataqaanaa aysan ku qanacsanayn sidaas iyada ah. Kadibna isku dayayaal badan la sameeyey sidii mataqaanaa arrintaas iyada ah oy sameynayaan inaysan ahayn wadadii saxda ahayd, inaysan ka tarjumaynin maslaxada deegaanka, inaysan ka tarjumaynin waxyaabihii Ahlu Sunna wal Jamaaca loo abuuray iyo dantii u abuurantay iyo hawsha ay soo qabatay. Dacdama hawsha Ahlu Sunna wal Jamaaca ahayd in dadka ama ummaddan qarnimo la gaarsiiyo lagana difaaco wax kastoo dhibaato ah, in mataqaanaa arrintaas iyada ah ay u arki waayeen sida xalka ahayd, kadibna uu arrinkoodii usoo gabangaboobay arrintan ku saleysan gacanka hadalka.
Marka sidaan hadalkaaga ka gartay, dhalinyaradani waa dhalinyaro ka tirsan deegaanka oo reer Gureceel ama saasa?
Runtii hadda reer Gureceel ama deegaanka bagu yihiin, laakiin hadda inagu sidaan u aragno waa arrintaas aan ku leenahay waa dad, waa rag dhalinyaro ah oo untan weysay heshiiska dowladda iyo u dhexeeya Ahlu Sunna wal Jamaaca, islamarkaana u arkay inaysa mataqaanaa arrintaasu tahay arrin mataqaanaa aan ayaga u qaadmin. Kulley in badan oo ka mid ah waa laga qanciyey arrintaas iyada ah, waxayna garteen ama garwaaqsadeen in heshiiskaas u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Ahlu Sunna uu ahaa mid dhaxalgal ah oo deegaanka maslaxadiisu ku jirto, oo ah in qarannimo loo gudbo, la ciidameeyo wax alla ciidamadii Ahlu Sunna ay lahayd oo ay noqdaan ciidan dowladeed. Intani waa intii kasoo hartay oo arrintaas iyada ah ka diyadiiday, islamarkaana mataqaanaa aan ku qancin sidaas iyada ah. Marka adiga reer Gureceel iyo intaba way isugu jireen ummado kale, marka sidaas ayaan leenahay.
Marka waxaa jiray miya heshiis dowladda iyo Ahlu Sunna ay wada gashay oo ku saabsan in ragan dhalinyarada ah ee hubaysan ee ka tirsan ahlu sunna ay noqdaan ciidanka qaranka?
Si guud waxaa u jiray heshiis dhexmaray ahlu sunna waljamaaca iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed. Heshiiskaas qodob kamid ayaa wuxuu qeexayay in ciidamada ahlu sunna waljamaaca ee ka dagaalamay gobolkan ama difaacay in la joogo xilligii loogu dilahaa qarannimada. Ahlu sunna heshiiskaas way saxiixday, kadibna saxiix kale oo waxay saxiixday in mataqaana deegaanka laga sameeyo maamul goboleed mudug iyo galgaduud ah. Arrintaas iyada ah shacbiyada ku nool deegaanka, ciidamadii ahlu sunna waljamaaca, mas-uuliyiintii ahlu sunna waljamaaca dhammaantood waxay isla garteen, waxay qaateen in heshiiskaas isaga ah la taabadeliyo, ummaddana loo horseedo habkii lagu gaari lahaa qarannimo. Arrintaas iyada ah waxaa diiday dad farafutirisa oo aada u yar oo ka fallaagooday wixii heshiiskii ahlu sunna waljamaaca ay qaadatay. Intaa kadibna arrintaas iyada ah waqti badan iyo samir badan iyo dulqaad badan oo lasoo sameeyey kadib waxay gaartay inay nimankaasi isku dayaan inay gacanta hadal sameeyaan arrintaas mataqaanaa deegaanka ka socota ama dadku ay doorteen gacanta hadal ka dhan ah arrintaas iyada ah. Markay arkeen in dadku aysan u diyaarsanayn habka ayagu ay ku socdaan, inay u diyaarsanayn markay arkeen wixii u bedeen habka gacanka hadala, gacanka hadalkiina wuxuu sababay in ay soo weeraraan xafiiskii maamulka degmada Gurceel, kadibna dee wixii ka dambeeyey ayaa ka dhacay.
Waxaad markaa ii sheegtaa maxaa khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi?
Runtii hadda iyada hadda khasaaraha hadda ka dhashay kulley inta aan ognahay ilaa 3 ruux ayaa ku dhimatay. Maanta waxaan leenahay Allah u naxariisto, marka kulley dhowr qof oo kalena way ku dhaawacantay.
Weerarkaasi kadib markaa maxaa dhacay?
Weerarkaas kadib dee waxaa dhacay in arrintaas iyada ah in mas-uuliyiintii qaranka ee halkan joogtay, maamuladii degmooyinka, dowladda federaalka ee Soomaaliyeed, maamulkii ahlu sunna waljamaaca, arrinta raggii saxiixay heshiiska dowladda lala galay, dhammaantood waxaan isla qaadanay arrinkan inuu yahay mid aan la dhowro karin, uusana ka tarjumaynin masiirka ummadda deegaanadan ku dhaqan ee dhibaatada badan soo martay. Xilligii ay horumar u gudbi lahaayeen oo la jaanqaadi lahaayeen dadka dayrkood ah ee guud ahaan dalka Soomaaliyeed ama gobollada dariska ah, inaysan suuragal ahayn in rag dadka saan u dhaqmayo hab gacanka hadalka arrinkooda uu gaaray inaan kadda kadib lagu dhowran karin ama aan la sugod karin ama aan la iska fiirsan karin.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Baashi Aadan Diiriye, gudoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu waramay. Haatanna waa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Imaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah hanti dhowrka guud ee qaranka Nuur Jimcaale Faarax. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta xilliga kala guurka ah ka dhaca dalka Soomaaliya, gaar ahaana dowladda dhexdeeda. Marka ugu horreysa mudane ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, su-aasha ugu horreysan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay xilliyada kala guurka ah, gaar ahaan xilliga ay dowladdu isbedeleyso, waxaa la sheegaa in ay dhacaan ku takrifal awoodeed iyo hanti la lunsado. Maxaa xilligan adiga hanti dhowr ahaan ku soo jiitay oo aad aragtay oo musuq maasuqa oo jira?
Falastiin walaal, adiga iyo dhegeystayaashiba waan idin salaamayaa. Salaantaa kadib aad baan u mahadsantahay inaad igu dhiibtay su-aasha. Annaga xafiiskiigu wuu cusub yahay, sanad muddo ka yar ayuu jiraa, sanad uu ku dhudhow yahay. Waxaan marka la kowsanay in aan la jaanqaadno xeer alaayn hanti dhowrista qaran ee hadda jirta. Wixii hore ee hanti dhowrista qaabkii loo samayn jiray waxweyn baanu ka bedelnay, xafiiskii uu ka bedelay. Xafiisyo waaweyn oo heer caalami ayaan qeyb ka nahay, proses heer caalami ayaan maraa. Talada iyo tusaalaha iyo muxuu ahaa ra-yi bixinta iyo muxuu ahaa recommendationka waxaan la wadaagnaa hay-ada heer caalami ah oo hanti dhowrista qaranka, heer gobol iyo heer qaranba ah. Marka waxaa jira in la isla xisaabtamo, oo innaga xafiiskaygu wuxuu yahay 3 qaybood ayaa awooddiisu ay tahay, oo muxuu ahaa constitutionally uu u baahan yahay in uu kula xisaabtamo madaxda iyo dadka mas-uulka u haya qaranka, taas oo ah isla xisaabtanka ama accountability-ga, transparency-ga ama cadbaynta waxqabsiga iyo qiimaha wax lagu iibsanayo ama wax lagu gadayo inay sax tahay, oo value of the money la yihaahdo. Marka innaga waxaanu samaynay database baanu leenahay, aan ku taraagareyno oo aan ku dabagalo hantida qaran ee maguurtada ah iyo hantida kale ee wasaaradaha hay-adaha dowliga ah ee haysta la siiyo madaxda. Khan sheegadka sidoo kale waad og tahay sida qaalibka ah wasaaradaha ama hay-adaha dowliga ah waxay ganacsatada Soomaaliyeed kasoo qaataan alaab dayn ah oo ay dib u bixin. Waxaad arkaysaa dad khan sheeganaya dowladdii tan ka horreysay, tankii kasii horreysay, oo ummad Soomaaliyeed oo small business oo meeshii laga caawin lahaa lacaga lagala baxsaday, wixii shalay iyo qaabkii wax loo qaban jiray ma shaqeynayaan. Maanta waxa weeye waa la isdabagelayaa, waa la xisaabtamayaa. Xisaabtunkuna ceeb maahan, diintayada ogol, dhaqankayga ogol.
Waa mahadsan tahay. Waxaa jirta in tusaale ahaan hadda intii ololaha uu socda ra-iisul wasaaraha lagu ridaayo inay jireen eedeymo xataa ergeyga gaarka ahaa xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya uu ku xusay war saxaafadeed uu soo saaro ahayd in lacaga loo isticmaalayo ololahaasi. Lacagahaasi oo kale sharcigu muxuu ka qabaa? Ka hanti dhowr ahaanse maxay tahay kaalinta idinkaaga bannaan inaad ogaataan hannaankaasi isbeddel siyaasadeed in qaab corruption ah ama musuqmaasuqa loo maray iyo in aan loo marin?
Walaal Falastiin, arrinta corruptionka ah ama musuqmaasuqa waxaa annaga xafiiska iyaga u degan sharci heer caalami ah ku tirikuteen. Qof kuma xiri karno, kuma qabsan karno, waxba kuma su-aali karno. Caddayn kolkaan helo, dabagal baanu ku samaynaa. Waxaanu ilaalinaa miisaaniyadda waddanka u degan in la isticmaalo oo aan la dhinac marin. Waxaanu ilaalinaa qasnada dhexe oo qaranka in wax lagala baxayo iyo wax la gelinaya ay wax muuqda yihiin oo ayan ku takasal dhicin. Qasnada dhexe ee dowladda ee ka furan bangiga dhexe ee dowladda ayaanu ilaalinaa waxa gala waxa ka baxa. Waxaanu ilaalinaa ilaha dhaqaalayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha wax kasoo gala qaranka inaan lagu takrifalin. Waxaan ilaalinaa miisaaniyadda sanadlaha ee sanad kasta la mariyo baarlamaanka in lagu dhaqmo madaxyada, madaxweynada, meesha wax laga bixiyey isweydaar inuuna dhicin, in codsiga ama meesha lacag laga bixinaya inay tahay oo waafaqsan tahay miisaaniyadda qaranka. Innaga miisaaniyadda qaranka, deeqaha qaranka la siiyo, hantida soo gasha oo kasoo gasha kaabayaasha dhaqaalaha, intaas ayaan dabagal ku samaynaa, ilaalinaa. Xuduudayduna waa taas weye, laba ruux oo lacag kala qaadanaysa ama isweydaarsanaysa oo ayan caddayn u ahayn waxaa baahsan oo waddanka yaalla oo waddanka iyagu uu yahay waddanka ugu hooseeya adduunka xagga isla xisaabtanka. Mandate-ka aan haysto oo aan u haysto in aan ilaaliyo hantida qaranka, corruption ama xadgudub xagga dhaqaalaha ah ama wax isdabamar marka ku soo baxana special investigation baan ku sameeyaa wasaaraddii hay-addii samaysa dabagal baan ku sameeyaa.
Waa mahadsantaa. Su-aasha kale rabo inaan ku weydiiyo mudana waxay tahay, waxaa la sheegayaa adigana hadday waa xustay in aad xanibaad kusoo rogteen wasiirada iyo mas-uuliyiinta hadda xilalka haya ku-xigeenadu inaanay bixi karin ilaa ay fasax soo qaataan. Wasiirada qaarna waxaa la sheegayaa in aad baasaboorada ka qaadeen. Maxay tahay sababta wasiirada aad xilligan kala guurka arrimahan loogu fulinayo?
Arrinta ah xanibaadda goordhowna waan ka dhawaajiyey. Waxa weeye noola oosta haddii shaqaalihii dowladdu ay qaadanayaan kolka dhoofayaan in noola oosto la qaataa wax xumaanha ama wax qala ama wax broceska ama brocejurka dowladda ah ka qaldan maaha. Qof wasiir ah, wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle ah oo baasaboorkii laga xanimay ama laga qaadayna ma jiro, oo taa inaan caddeeyo aad baan u jeclaan lahaa. Waxa keliya oo la rabaa waxa weeye ruuxii dowladda ka tirsan oo madaxdiisa sare ah inuu qaato clearance oo uu maro broceska caadiga ah oo shaqaalaha dowladduba ay maraan. Marka arrintaasi ma ahan xanimaad, ma ahan ruuxii shaqo u socda hawla gudanaya cid xanabi karta ay ma jirto. Waxa loo baahan yahay oo keliya ciddii hanti lunsasho broceskeedii baaristaha uu ku socdo ruuxa waxa weeye ayaa la ogeysiinayaa oo la leeyahay adiga waxaa kugu socda baaris, maa kugu socota baarisu kolkay kugu dhammaato ayaad waajibaadkaada qaran gudanaysaa ama safarkaada shaksiyana aad gudanaysaa. Waxaa jira sharci soo baxay oo la oranayo noola hoosaha laga soo qaato madaxtooyada sidii dowladdii maxamed siyaad barraba fartaag looga qaadan jiray, sida noola hoose looga qaato dowladda Kenya, Ethiopia, waddamada nala degan, madaxda sare ee investigation ku socdo ee arrimi ku socotahay waa la xanimayaa. Laakiin hadda ilaa hadda 7 wasiir baa baxday iyo wasiir ku-xigeenno, cid xanimaad laga joojiyey ma jiro. Waxa weeye qaar baa berri baxaya, cid laga weydiinaya ama laga xanadaya ma jiro. Waxa weeye waa fiican in la isla xisaabtanka xildhibaanada sharafta leh ee dowladda, golaha wasiirada, madaxda sare ee dowladda in ay nagala shaqeeyaan sidii waddanka iyaga sumcaddiisa aan usoo ceshan lahayn.
An waa maadsan tahay. Marka waxaa tiri waa inay kasoo qaataan ruqsadda madaxtooyada wasiiradu, ma ra-iisul wasaarehay ka qaadanayaan mise madaxweynehay ka qaadanayaan ruqsadda?
Waxay ka qaadanayaan agaasimaha madaxtooyada. Madaxweynaha ka qaadan maayaan, ra-iisul wasaarahana ka qaadan maayaan, ra-iisul baarlamaankana ka qaadan maayaan. Madaxtooyada ayaa ah state house-ka waddanka, agaasimay leedahay, agaasimaheeda ayaa laga qaadanayaa warqadda ruqsadda.
Waa maadsan tahay. dhegeystayaashan siinaynaa fursadda magacaaga walaal adoo ku bilaabaya iyo meeshaa joogtay iyo su-aasha aa weydiin lahayd hanti dhowrka qaranka. Nuur Jimcaale Faarax.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Ismaaciil Cusmaan, waxaan joogaa gobolka Ohio, magaalada Columbus. Marka hore waxaan salaamayaa hanti dhowrka, waxaan ugu mahadcelinayaa oon ugu hambalyeynayaa shaqada qaran ee loo baahnaa muddo in badan la sugayay uu waddanka u haya hadda. Waxaan u egtahay in maaragtay ninkii ku habboonaa shaqadaas maanta loo dhiibo waddanka ay dowladdu ku aamintay, nin aqoonteedii leh, maaragtay khibradeedina leh inuu yahay. Marka su-aasha aan rabo inaan weydiiyo hanti dhowrka waxay tahay, si loo helo maaragtay nidaam sax ah oo transparent ah oo accountability leh oo isla markaasna ah maaragtay nidaam soo noqnoqda, waxa loo yaqaan repeatable process, si loo helo maxaa ku qorshaysan ka maaragtay hanti dhowr qaran ahaan waad ku fulinaysaa qodobadan muhiim ku ah in la ilaaliyo hantida qaranka?
Walaal Ismaaciil, aada baad u mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim ah. Proceska jira ee aan isticmaalaynahay waa mid caalami ah, international ah. Waxaa nala wadaaga hanti dhowrista adduunka intosai baa nala wadaagta. Waxaa nala wadaaga afrosai e oo afrikaanka waddamada ingiriiska ku hadla ah oo regionka ah, gobolka meesha aan ka degannahay ah. Carab saay ayaa iyadana nala wadaagta carabtii ah. Marka waxa weeye waa broses heer caalamiya. Sanadkii 2 jeer baa waddamadaasi ay wadaagaan broseska iyo sidii loo hormarin lahaa oo improvement loogu samayn lahaa. Innaga kaayagu cusub yahay, qeyb baan ka nahay hadda bisha soo socota ayaan mid la wadaageynaa waddamada kale. Warbixin sanadla ah ayaan dowladda siinaynaa haddii la yiraahdo marka sanadku noo dhammaado. Waxaa lagu improve garayn karaa oo aan haynaa horta in la tirageliyo waxa hanti ay waddanku leeyahay, in aan ilaalino hantida qaran ee aan haysano ka yimaada kaabayaasha iyo muxuu ahaa dadka donoriska waddamada donoriska ay na siiyaan, ama shaqsi ha ahaado ama heer dowli ha noqdo, in la tirageliyo. Tiradaa markii la geliyo waxa weeye in aan shaqsi la siin ee qaranka la siiyo ayaan hadda waxaan wadnaa. Hadda arrinta ugu weyn oo dhib ka taagnaa waxa weeye waddamada qaar hantiday bixiyaan, hantidii wasiir baa la siinayaa ama madax ka sarreysa la siinayaa. Arrintaasi ka ay haysaa waxa weeye ma tiro gashna mana xisaabna sababtoo shaqsiga la siiyey. In wixii waddanka deeqaha la siiyo, in qasnada dhexe lagu shubo broseskeedii baan wadnaa. Waqtiga nagu qaadanaysaa in aad loo adkeeyo. Hadda waxaa dhib noqonaya oo aan aad uga shaqeynay, waan mashaakil badan kala kulanay bangiyada maxaliga ah sida Dahab Shiil iyo Salaama ayaa waxaa lagu shubtaa lacag. Wasiir ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle ayaa akoon ka furanaya, halkaasaa lacagta loogu soo shubayaa. Ma gaarayso marka dadkii loogu talagalay ama in recipient dadkii ahaa ma gaarayso. Wasiirkii, wasiir ku-xigeenkii, wasiir dowliha ayaa iska maamulanaya. Hadhow maadaama aysan ahayn meel dhexe oo laga maamulay haddayna jirin, haddii xisaabtankii meeshu ka maqan yahay waddamadii ama shaksiyaadkii deeq la dhexeeyeyna, deeqdii way soo dhaaftay. Ummadda Soomaaliyeed baa loogu talagalay, qaranka lagu hormariyaa loogu talagalay. Laakiin shaqsi baa akoon ka furanaya xawaaladihii, xawaaridii sidii looga xiri lahaa aqalnada ayaan xoogga saaray oo wasaarad kasta ama hay-ad kastoo duuliya ay account uga furan lahayd bankiga dhexe. Bankiga dhexe markuu ka furan yahay waan monitor garayn karnaa oo ilaalin karnaa oo waan la socon karnaa dhaqdhaqaaqa accountnada ka furan bankiga dhexe. Laakiin midka ka furan hay-ad maxalli ah, haddii ruuxii furtay hay-addii uu ka furtay ayaa og.
Waxaa jirta in wasiirada qaar iyo wasiir ku-xigeenada qaar ay leeyihiin ganacsiyo iyo dana dhaqaale oo kale oo ay waddanka ku lahaayeen. Mararka qaar waxaa adkaanaysa in la kala saaro wixii shaqsiga ahaa iyo wixii dowliga ahaa. Sidee wasiirada iyagoo ganacsiyale ama dhaqaale kale ama ku jira howlo maaragta lacag isweydaarsi ah markuu qofku wasiir noqdo, sidee hantidii gaarka ahayd iyo tii guud loo kala saaraya? Maxaa siyaasaduhu ka yaalla?
Waxaa siyaasaduhu ka yaalla arrinta hadda aad bay hadda u ragaadisay ummadda Soomaaliyeed. Wasiir ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle usoo gelaya in uu 10 bilood wasiir noqdo ama sanad wasiir noqdo si uu lacag uga sameeyo, isla xisaabtan meeshan kama ahayn dhaqan, kama ahayn Soomaaliya. Hadda sababta keentay inaanan wax saaxiiba ku lahayn dowladda hadda maanta jirta waxa weeye isla xisaabtanka ayaan culays ku saaray dowladdii. Dhaqan hore oo hore u jiri jiray ma ahan. Waxa meesha yaallaa marka waxay yihiin oo anigu hadda aan rabaa in ay tahay sanadka soo socda iyo sanadka xigaba in ruuxa wasiir, wasiir dowle, wasiir wasiir ku-xigeen noqonaya inta uuna soo noqon uu shaqada markuu bilaabayo in hantidiisa la tirageliyo, kolka uu dhammaysto termkiisiina in xisaabtii iyo xil wareejintii inay caddahay. Hadda waxaa jira hanti dowladeed oo wasiiro u kiraysan, waa ayaan darro, waana nasiib darro, waa wax laga xumaado. Ummadda maanta baaba'aysa, bad ku baaba'aysa, xabsiga ku jirta, baahi qaar u baaba'ayaan in ruux mas-uuliya ku dhiirado in uu wixii ummadda loogu talagalay uu kirayso, ku ganacsado, haysto isagoon wax xila u ahayn. Arrinta anigu marka aan xoogga saaraya waxa weeye in ganacsatada ruuxa ah ama business ka ah ama ganacsi ka ah qayb ka ah in uu barto in ay jiraan wax la yiraahdo conflict of interest oo uusan hay-addii isagu madaxda ka ahaa ama walaalkii madaxda ka ahaa ama xaaskiisu ganacsi qayb ka ahaa in uusan siinin wax contract ah. In baarlamaanka sharafta leh waxaa hor yaalla sharcigii iibka qaranka oo procurement actiga ahaa, in guddigii iibka qaranka la abuuro sidii caadiga ahaan jirtay, in ruux kasta oo Soomaaliya uu soo galo oo uu dalbado contractigii iyo tenderkii uu dalbado, qofkii proceska buuxiya iyo baahidii iyo mudnaantii in lagu awoorgareeyo la siiyo contractigii. Laakiin hadda sida contractigii ku baxaan ma qurux badna, waana foolxumo weeye, waana sharafdhac. Adduunku idil maanta waxa weeye maalin weydaan Amazon shir aan ka qayb galay waxaan idhi dadkan aada soo hayar garaysay oo waddanka keenteen oo shaqaalaha dhulka xaaqaya, kuwa digsiyada dhaqaya, kuwa injineerada kanalka bedelaya waa ajnabi. 2900 baan u qabay, hadda waa 5000 iyo wax la jiro shaqaalaha ajnabiga ah ka shaqeeya maanta Muqdisho. Waxaana keenay markaad weydiisa waxay ku leeyihiin mali hidin, muxuu ahaa procurement system leeyihiin TOR hadduu qofku soo qorto ama contract soo qorto checking and balancing iyo system maleedin. Annagu marka waxaa nagu qasabay inaan dadkaa soo qorano, haddii kale waxa weeye waddankiina waxba ma laha.
Waa maadsanta waxaa qadka telefoonka ku jiray magaalada tan DC Maxamed Cabdi Maxamed oo ah xisaabiye ku-xigeenka dowladda hoose ee Washington DC kuna takhasusay musuq maasuqa iyo dabagalkiisa. Haye Maxamed, waxaa barnaamijka isna ku jira oo marti noogu ah hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax. Su-aashaada
Nuur, waa ku salaamay. Marka laga hortagayo musuq maasuqa waxaa la rabaa dadka lagu sameynayo investigationka in loo sharxo waxa ay xaq u leeyihiin iyo waxayna xaq u lahayn. Marka haddii la rabo in wasiirada la yiraahdo macnaha inta aan investigation lagu sameyn ma yaqaanin sharciga iyaka inay ku dhaqmaan ahayd inaysan ku dhaqmin, marka hore ma loo sheegay oo code of conduct waxa la yiraahdo ama code of ethics
من ليهين أو يهرب سياحين ثلاثة قولنا سواش
أما حسنت يا محمد عيا نور
محمد أبي أضم عن سؤال محمد وسؤال رنتي عن رضو إن عن بدوينها والصوماليات إن دقي فيني عن لو ذاقو أرنت كو آدن ضدك ما الله شيء واحد بروسيس كوي هاي يقابك مسوق ناسوق يمحوها كور أوف كوندكتيكا قابك شغل أبدانيان دورت أنا وعن شغل بلاوي وحان أقبتي شر وسيمينارا أجاسمياش قول وزارة ده يدك شقق كله نوعها ناليدة وزيارة كفتة وحاجرة مركانتات بدني وحاجة صوب حضي إن لو بعيا إن وزيارة كفتة لجيو حسابية إدمان في لو حسابية لو ترجليو حساب هركة لو شقق وزيارة كفتة لبعضهم وزيارة دود أيام وحنو تبرري حسابية إدمان وأن جيلي حفيزيان وغوري بروسيس كيو عن براي سيمينار كي منو حري تويجان وحاجرة مركا أو قبل ما ومدحوينها إبراهيم يصير في البرلمان كانوا كفار لي إن وحضر كي وزير لها قار حول روحه وسكوي هاي أجاسي ما ملك العقد قسم الجزي يو روحي معها العقد هيني وضد كان السيني مركا إن لا أوره separation of duty waxa la yiraahdo in loo kala saaro dadkii oo qof walba oo shaqo gooni qabto in dual control la mariyo in horta waxa way ruux wax walba isku ah oo corruption ka sameeyay in arinta la baro wasaaradaha 19 wasaaradood ayaa baaristan ku sameeyay waxaan arintan ku sameeyay xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul baarlamaanka marka inta markan ku sameeyayna waxaan dadka aan la kulano ee ku sareeyso arrinta baaritaanka iyaga waxaan bareynay oo aan siireynay recommendations aan siireynay waxaan lahayn maamulkaagu qaldan yahay waxaad ku sixi kartaa stateskan 1 2 3 4 5 6 7 inaad la intee noqdaan waxaan niri 9 maalmood kadib baan kugu soo noqonaynaa oo aan jeegreynayna inaad saxday processkii in kale hadii aad sixi weyso waxaa dhacaysa in ay ku taragal tahay marka waxa weeye tilaabo sharci laga qaadaya midyada kale wasaaradaha aan baaro iyo hay'adaha aan baaro waxaan siinaa koobi baaritaankayagii wixii aan ku soo aragnay oo findingka ahaa iyo report aan ku sheegayno wixii kala bixinaha iyo ra'yidii aan ku soo aragnay iyo qaabka wax looga saxayo waxa weeye markii aan shaqadan bilaabaynay wasaarad bangiga dhexe akoon ku leeyahay waxay ahayd 2 iyo 3 maantana waxa weeye kulligood ay ku leeyihiin waa waxyaalaha aanu gaaray in horta loo hoggaansamo sharciga in dadkii marka waxaan la baro waan ka shaqeynay maxamed tilaabada aan qaadnay waxa ka mid ah seminaarada aan qabanay hadda seminaar baan soo wadnaa hadii ilaahay yaraado bishaan dhammaadkeega oo ku aadan in wasaarad kastaaba ay yeelato recruitment office oo ayan dhicin in wasaarad walbaaba waxa ay rabto qiimo iska soo samaysato tirado 100,000 baan waxaan ku soo weynay 100,000 baan sidan ku soo weynay 20,000 halkan waxa macni waxa weeye waa dib naga haysta marka procurement office la helo sida markii procurementiga aan dadka u tababaro inagu procurement audit wax la yiraahdo aan ku sameeyna oo processkii in la maray iyo systemkii in uu yahay system muuqda oo isla xisaabtana marka arrintaasi tababar waan u furay documentation waan siinay in xisaabiyaha guud waagtiisa kaliya lacag lagu qaban karo waan sameynay in bangiyada bangiga dhex markay aadayaan wasaaradu in ay soo jeeg qortaan jeeg inay qortaan oo jeeg number meelba ay leedahay oo koobiga aan heli karo oo meesha markaan ugu tagno koobiyada aan heli karo haddana waxa weeye account systemka waddanka wuxuu ku jiraa process online ayaa la rabaa inuu noqdo meesha ay maanuul wax walba ka yihiin
amaasanta in waxaa jira in dhowaan la xiray agaasimihii guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka marka qof xil haya lagu helo musuqmaasuq ama qaladaad maamul inuu kale in la xiro oo sharciga lagu oogo iyo in xilka marka hore uu iska qaa ama laga qaado ama uu isagu ka dego oo lagula taliyo inuu sidaasi sameeyo keebaa horeeya qof weli xilkii wasaaradda haya sidee loo xiraa
su-aal aada u wanaagsan weeye horta waxaa fiican dad inaan dadka walaalahayaa soomaaliyeed ee dhegaysanaya aan mid xasuusiyo toddoba ruux oo aan ku qabanay musuqmaasuq oo dowladda ka dhex shaqeynayay ayaa xiran, ma aan hal qof inuu xiran yahay, dadkaasi xilal kala duwan bay hayaan. Mideeda kale, dadka maamulka maaliyadda iyo musuqmaasuqa qaabka loola dhaqmo yaqaana ama qofka aan aqoonin soomaaliga xaq wuxuu leeyahay in loo sheego. Mid waxa weeye, markii wasaarad ama hay-ad aad tagto ood baaris ku samayno, waxaanu samaynaa cadeymaanu dadka ka qoraa, wax weydiin ogaal baanu ka samaynaa. Haddii qofkii ama shaqsigii lagu helo isagoo gacanta faldembiyeed isagoo gacanta kula jira wax isdabamarin iyo musuqmaasuq, qofkaasi in xil laga wareejiyo ama lasoo qabto iyo maaha, process baa jira. Proceesku waxa weeye ruuxaasi waxa weye waajibaad qaran baa laga gudanayaa. Waxa weeye dib faldembiyeedkii uu galay ayaa waxaa lagu qaadayaa, xeerkeedii baa lagu qaadayaa. Waxa weeye gal dembiyeed baa loo samaynayaa, waxaa loo gudbinayaa maxkamadaha loo gudbinayaa iyo xeraalinta. Inaguna markhaati baan hati dhulka u noqonayaa, sababtoo ah innagaa soo qabanay kusoo qabanay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin iyo xatooyo xoolo badweyne. Arrintu marka maahan hal ruux kaa, idaacadda dhowr jeer baan ka maqlay dad qaar ay leeyihiin oo dowladda ka tirsan, xeraalihii baa sidaan sameeyey, hantikurki baa sidaan sameeyey, war dhowr ruux baa xeraad, dhowr koox ruux, mid walba faldembiyeed baa lagu qabtay. Cadayntii waa hortaalla, qof walibana waxa weeye court date buu leeyahay. Marka horta sideeda waxa weeye intaa la cadeeyo wey, maahan hal qof, waa dhowr ruux wey, toddoba ruux way xiran yihiin, intuba kaysaskooduna waa bendin. Marka kaiska detailkiisa hoose kama hadli karo, sababtoo ah waxa weeye weli brosiri buu ku jiraa. Hal qofa may maahan, ma reer hebelba maahan, ma dad gooni ah maahan. Waxaa fiican dadka madaxda ah oo idaacadaha la hadlaya inay hadalkooda asluubaystaan. Xil qaran bay hayaan, xil beel ma hayaan. Arrintaasi waxay ku qurux badan tahay in qofku mas-uuliyaddiisa iyo qayinkiisa iyo wax uu ka hadlay inay is yeeshaan.
Mas-uuliyiinta qaar ka mida hadda dowladda sii dhacaysa xilka sii hayaahay waxay sheegayaan in sharciyada qaar ay tahay mid lagu bartilmaameedsanayo wasiiradii kasoo horjeeday garabka madaxweynaha ay u janjeereen dhinaca ra-iisul wasaaraha oo ay yihiin hal dhinacun dadka ilaa iyo hadda baaritaanka lagu sii adkeynayo. Maxaa ku qancinaysaan dadka u arkay in baaritaanku uusan ahayn mid cadaalad ah?
dhegeystayaasha sharafta leh ee soomaaliyeed, waxaan xaqiijinayaa anigu hanti dhowrkii qaranka in aan baaray 19 wasaaradood. 19 wasaaradood markaan baaray, lixna ii dhiman tahay. Waxa weeye process waxaa jira life cycle audit la yiraahdo. Processkaas ayaan ku dhaqanaa, waa heer caalami. Processkaasi wuxuu sheegayaa wasaaradba wasaaradda ay ka riski badan tahay ama dhibkeedu ka badan yahay. Dhibka wasaaradaha annagu waxaan ku qiimeynaa life cycle adduunka oo dhan ka jira. Wasaaradda dakhli qabata oo ugu dakhli qabashada badan waa high risk. Taa marka waxa weeye liiska meesha ugu horeysa ayay ka galaysaa. Wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradihii ugu horreeyay oon baaray weye, wasaaradda maaliyaddu waa wasaaradda aan ugu waqti badanahay inta aan baarayo. 3 bilood oo wax yar dhiman baan baarayaa wasaaradda maaliyadda. Marka dowladda hoose gobolka Banaadir waxaan baarayaa bishii 3-aad ayaan baaris ku wadaa. Marka waxaa la doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la marin xaabin, ummadda Soomaaliyeed wixii na ragaadiyey ee caqabyaaladda iyo guruubeysa in aan dhegahooda lagu shubin. Inagu life cycle-kaas aan ku soconaa wasaaradda ugu dakhliga yar, sida wasaaradda sportiga oo kale iyo wasaaradda muxuu ahaa iyo maaliyaddu ma noqonayaan schedule, ma noqonayaan wasaaradda muxuu ahaa qorsheynta iyo wasaaradda gaashaandhigu isku waqti noqon maayaan. Marka horta dadka walaalahayaa Soomaaliyeed sharafta leh, dhegahooda wax ay naceen oy ka daaleen oo 20 sano in aan dhegahooda lagu shubin. Aniga waxaan baaris ku sameeyey xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul baarlamaanka.
maadsanta aan dhageystaha ku xigan siineynaa magacaaga iyo meesha aad joogto walaal adoo ku bilaabaya maxaa weydiin lahayd hanti dhowrka guud ee qaranka
maxamed yuusuf muqdisho waa mahadsantihin baadisiyoe kadib waxaan salaamayaa muxuu ahaa tidhowrka qaranka soomaaliyeed si ummaddii ay u qanacdo oo dadka soomaaliyeed ay u qanacaan dowladdoodu transparenti dabagala oo hubiya hantida kasta ay leedahay dowladdu inay meel martay u martay sidii loogu talagalay muxuu noo xaqiijinayaa inaan sidaas si degdeg ku helayno baaristaas hanti dhowrka taas isweydiinaya waan salaamayaa
waa mahadsanta haye
walaala aad baad u mahadsantaa maxamed arrinta ku aadan muxuu noo xaqiijinayaa in arrinta laga gudbi karo horta waxaan u baahnahay press release baan qabtay bisha sagaalkeedii ku aadan sida wax looga qaban karo in ardayda jaamacadaha iyo dadka hadda shaqada workforcega soo gelaya in la baro tayeynta iyo muxuu ahaa qaabka ruuxa shaqada soo gelayahay uu nadiif u noqon karo uga soo horjeesan karo corruptionka nepotismka uga soo horjeesan karo in bulshada rayidka ah ama civil society-ga inay qeyb ka qaataan oo wacyigelinta qeyb ka qaataan qaabkii loo tayeyn lahaa shaqaalaha ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa hadda cariiri baahsan iyo dhib baahsan ka saagan yahay wasiir kasta ama wasiir ku-xigeen kasta ama wasiir dowla kastaaba wuxuu wasiir noqdo xoogaa xayn oo ay qaraabo yihiin buu wasaaradda kusoo daraa isagoon u eegin tayadii iyo qiimihii ay wasaaraddaas lagu horumarin lahaa wuu ka tegaya wasaaradda uu ka dhacayaa shaqaalihii way joogaan wasiir kala imaanaya intuu kale kusoo daraya workforcega soomaaliya wuxuu u baahan yahay in aada loo tababaro in wasiiradu iyo wasiir ku-xigeenada iyo dadka markaa maamulka hayaahay iyo agaasimayaasha wasaarad kastaaba in ay meeshii ay nin ama gabar soomaaliyeed oo aan shaqada waajib u helin ama nasiib ku siin ay ku keeni lahayeen si muraayad ay reerka uga arkaan in arrintaa laga gudbo oo transparency-gii annaga waxaan leenahay recruitment audit waan leenahay performance audina waan leenahay shaqaalaha wasaarad kasta hay-ad kasta performancigeeda inay shaqada soo xaadiraan in ay yihiin dadkii CV-yadooda inaan fiirino in aan fiirino inay shaqada ay qabanayaan inay trained u yihiin oo tababar u qaateen in ay yihiin dadkii wasaaradda hay-addaa horumarin lahaa inay yihiin in ay yihiin dad la tababari karo oo la horumarin karo xirfadayaal laga dhigi karo waxaasoo dhan baan wasaarad kasta ka baaraa sanadku markuu dhammaado innaga life cycle-ka sanadka iyaga markuu dhammaadana waxaan la wadaagaynaa baarlamaanka ribor aanu soo ka soo aruurinay wasaaradihii aan baarnay iyo hay-adihii dowliga ahaa
aad u mahadsan tahay mudane inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa martihii noogu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka nuur jimcaale faarax tahintaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan aad ayay u mahadsantahay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaa dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii ganacsiga xuseen xasan dhaqane ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilligan aad ka maqashaan idaacadda v o a dhallinyaro badan oo soomaali qurbajoog ah ayaa dalka dib ugu soo laabtay iyagoo leh xirfado ganacsi oo ay ku soo barteen intii ay qurbaha joogeen dhallinyarada soomaalida kuwooda xirfadaha lehi intooda ugu badan waxa ay ka yimaadaan dalka south africa waxaana ay waddanka ka samaystaan shirkado iyo goobo ganacsi mid ka mid ah dhallinyaradaasi ayaan kula sheekaystay goobtiisa ganacsiga ee ku taalla magaalada baladweyne waxaana uu iga warramay habka uu ku bilaabay ganacsiga intii uu jooga dalka south africa iyo waxyaabaha uu xilligan ka ganacsado
south africa horta hadda marka waad magacaygu saddexan waa cabdinaasir cilmi cabdi oo ku magacdeer gacm dheere marka haddii aan ku sharaxo south africa markaan joogay waxaan soo qabtay howlo fara badan oo markaas ganacsi waxaan isku dayay inaan marka koowaad aan furto meel oo take away ama maxaa sida u taqaano soomaalida oo bibita ah bibitadaas waxyaalaha ay samayn jirtay waxaa ka mid ahaa sida maxay ahaada chicken cofry ah maxay ahaada jabsi mayaya ama jabsi an fish an jabsi sida dadka u yaqaanaan adi wixii take away oo markaas oo complete u ah waxaa soo xigtay markii labaad oo maxay ahaaday meeshii xogaa ay ahayd magaalada Johannesburg ama Gauteng, gobolka Gauteng. Waan kasoo tegey, waxaan imaaday maxay ahaaday magaalada Cape Town, markaas anigoo dib iskaga gaday maxay ahaaday meeshii tagawiga ahayd daruufo jiray awgood. Markaan imiday Cape Town, waxaan isku dayay inaan wax abaabulo oo ii suurageli weysay. Waxaan markii dambe iska noqday shaqaale, waxaan ka shaqeynayay markaas ama manager aan ka ahaa meel dukaan ah. Dukaankaas oon ka shaqeynayay ilaa 2 sano kadibna markaas waxaan isku dayay inaan aniga shaqsi ahaanteyda aan u abuurto markaas maxay ahaaday wax oo ganacsi ah. Waxaan isku dayay markaas inaan furtay meel oo maxay ahaaday hooker ama Soomaalida u taqaano hooker, kaas oo ahaa sida maxay ahaaday qudaarta, tufaaxa, maxay ahaaday muuska, maxay ahaaday markaas kale sida Soomaalida u taqaano asigana maxay ahaaday grape oo maxay ahaaday Ingiriis ahaana laakiin Soomaalida u taqaano canabka. Marka waxa igu dhiganayo kale oo isigana oo lamid ahaa markaas meel lagu gado maxay ahaaday waxyaalaha macmacaanka sida jibsiga iyo chocolate-ka. Marka maxay ahaaday South Africa kulli markii ugu dambeysana waxay aan qabanayay taas ay ahayd.
Waxaa dib ugu soo laabatay dalkan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baladweyne. Mar haddii ganacsi noocaasi ah aad ku haysatay dalka South Africa, maxay tahay sababta aad dib ugu soo laabatay dalka?
Walaahi dalka sidaa sababta aan ugu soo laabtay waxay tahay iyadoo maxay ahayd xagga wax walba oo ah markaas maxay ahaaday ama koronto ha noqoto ama ha noqoto maxay ahayd guri ha noqoto ama wax walba ha noqoto, dib waxay ugu noqonayeen wixii kugu soo baxa markaas waxay dib ugu noqonayeen dalka oo South Africa. Maxaahaad marka maadaama ay dalki anaga wixii aan sameynay ay dib ugu noqonayaan xagga oo aan ahayn biladir, waxaan doorbiday inaan maxay ahaada bulfiiriyo maxay ahaada waxa ka jira maxay ahaada waddanka maadaama uu hadda uu dib usoo hagaagayo. Waxaan isku dayay inaan soo baxo maxay ahaada 11-kii adiga maxay ahaaday bishii 3-aad. Waxaan imiday maxay ahaaday aan jid kusoo maray ilaa iyo Jabuuti, Addis Ababa, intaas transit ayaan ku ahaa. Waxaan imiday kadibna magaalada Muqdisho ayadoon kasoo degay airportka Aden Cade. Waan kasoo baxay isla maalintii dambe habeenkii baan jiftay xamar. Waxaan kasoo baxay isla maalintii dambe waxaan imiday magaalada Baladweyne. Markaas kadibna waxaan isku dayay inaan markaas maxay ahaaday adiga wax camal ah aan diyaariyo, ayadoo markaas aan fiiriyay waxyaalaha ugu fiican ee markaas la fiirin karo ama wax oo maxay ahaaday waxbaad ka helaysaa la isdhihi karo, taasoo ahayd maxay ahaaday waxyaabaha elektroniga ah.
Marka haddii mar haddii aad timid magaaladii Baladweyne, maxay tahay hadda waxyaabaha aad ka ganacsatay? Maxaa nooga sheegi kartaa ganacsigaada waxa uu yahay?
Ganacsigi waa waxyaabaha oo elektroniga ah, kuwaasoo kala ah sida maxay ahaaday mobeelada oon gadayno ayu nooc ah. Waxaa kamid a maxay ahaaday saacadaha, waxaa kamid a maxay ahaaday qalabka oo korontada guriga ayu nooc ah, maxay ahaaday ha noqdaano maxay ahaaday fiilo, ha noqoto nal, ha noqoto maxay ahaaday wixii adiga guri oo markaas koronto lagu gelinayo. Waxaa soo labeeyo waxyaalaha ayagana ku shaqeeya solarka oo kale ah sida maxay ahaaday fainusta oo loo isticmaalayo markaas solar iyo battery iyo maxay ahaaday weliba charger iyo ayadoo solar ah iyo ayadoo weliba koronto ah, taasoo dadka inta badan baadiyaha ay aad ay u isticmaalaan. waxaana kamid waxyaalaha ay isticmaalaan waxyaalaha oo maxay ahaaday solarka ah.
Marka mar haddii qalabka electronicska aad hadda halkan ku iibinaysid, maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabaha gaarka ah oo ay adag tahay in magaalada laga helo oo halkan aad ku iibisid?
Waxyaalaha aan ku iibiyo hadda waxaa kamid oo magaalada aan ku arkin int markaan imiday ama dadka aysan aqoonin waxyaalaha loo yaqaano maxay ahaaday katalka Ingiriis ahaan laakiin Soomaaliga uu yahay kirliga oo lagu kariyo shaaha, taasoo inta badan markaan fiiriyay magaalada wax oo maxay ahaaday ku gadaya ama ka ganacsiyanaya aysan jirin. Waxaa kusoo xigo kaleeto maxay ahaaday power bank baala oo lagu jaajaraynayo taleefanka, kaasoo ah inaad maxay ahaaday marka hore ku kaydsan karto dibkaaga maxay ahaaday power bank, kadibna aad dib ugu sii isticmaali karto maxay ahaaday si aad ugu jaajgareysato maxay ahaaday taleefankaaga asigoo ku haynayo in ka badan sanad ama maxay ahaaday lab.
Dhegeystayaal, waqtiga ayaa noo saamaxay in barnaamijka ganacsigan aan dhammaystirno. Guud ahaan idaacaddii intaasi ay ku dhantahay. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.